Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Osim vesti o završetku popisa stanovništva večeras u Bosni i Hercegovini te odlučujuće utakmici BH reprezentaciju Litvaniju u kvalifikacijama za svjetsko fudbalsko prvenstvo, u ovoj emisiji beležimo reakciju uoči sutrašnje posete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Beogradu. Čućete i svjedočanstva o zlostavljanju građana u policiji Republike Srpske. Šta je dovelo do zaokreta Srpske pravoslavne crkve koja je pozvala Srbe da izađu na lokalne izbore na Kosovo? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Večeras u 21 sat završava prvi popis stanovništva u Bosni i Hercegovini od 91. Zajednički interes Evropske unije i Crne Gore je nastavak proširenja Unije, složili se u Briselu crnogorski i predsjednik Evropskog parlamenta. Jedna ulica na Novom Beogradu dobila ime hrabrog Trebinjca Srđana Aleksića. U Washingtonu se nastavljaju razgovori republikanaca i demokrata o budžetu. Evropska unija ocijenila da je predstavljen i planirana o spornom nuklearnom programu vrlo koristan.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Očekujemo uskoro uključenje našeg reportera uoči fudbalske utakmice koju igra Bosna i Hercegovina u Litvaniji, u atmosferi u Sarajevu i drugim gradovima BiH. Pre toga, uoči sutrašnje posete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Beogradu, analiziramo koje bi teme mogle biti otvorene u njegovom prvom zvaničnom susretu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem. Iako je Hrvatska poslala signal da neće povući tužbu za genocid protiv Srbije pred Međunarodnim sudom, o tome će sutra u Beogradu dvojica predsjednika sigurno razgovarati, rekla je za Radio Slobodna Evropa Stanislava Pak, savjetnica predsjednika Srbije za medije.
Veoma je važno, pre svega zbog srpske manjine u Hrvatskoj, da dođe do potpunog otopljavanja u odnosima Srbije i Hrvatske. Podsjetila bih na jučerašnju izjavu predsjednika Nikolića da je bio spreman na konkretne dogovore, ali da je i ovaj prvi zvanični susret veoma važna poruka međunarodnoj zajednici.
Jasno je da u ingerenciji dva predsjednika nije tužba i protiv tužba pred Međunarodnim sudom, ali hoće li o tome biti reči s obzirom da je iz Zagreba poslata poruka da Hrvatska u ovom trenutku nije zainteresovana da povuče tužbu?
Tako je, ta poruka je došla kao iznenađenje ovdje u Beogradu, jer smo mi zaista očekivali da će biti povučena i mi smo bili spremni ukoliko do toga dođe da i mi povučemo svoju tužbu. Međutim, kako proces ide dalje, naši stručnjaci, pravni eksperti će raditi na tom slučaju. Mi zaista sada idemo onako kako je druga strana odlučila.
A da li će biti o tome reči sutra?
Sigurno da da.
Koliko opterećuje ovaj susret ono što se događa sa tablama ćiriličnim u Vukovaru pa i na drugim mjestima u Hrvatskoj?
Srbija ne želi da diže nikakve tenzije vezano za te događaje. U tom smislu mi cenimo izjave koje su bile dosta ohrabrujuće da se table moraju staviti na tim mjestima, da se ne smiju skinuti, i u tom smislu mi smo uvereni da će se to na kraju i primeniti.
Stanislava Pak, savjetnica predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, sa njom je razgovarala Branka Mihajlović. Analitičari u Hrvatskoj vjeruju uspjeh i pozitivnu atmosferu tokom posjete predsjednika Josipovića Beogradu. Manipulacije sa skidanjem dvojezičnih ploča neće naštetiti Josipoviću u beogradskim razgovorima, ocjenjuju tamošnji analitičari. Iz Zagreba Enis Zebić.
Relaksiranje odnosa dviju država, to je po ocjeni naših sugovornika očekivani rezultat posjete hrvatskog predsjednika Ive Josipovića Srbiji, a nastavak hrvatske politike dobrosusjedskih odnosa, to je prtljaga s kojom on dolazi u Beograd. Za naš radio govori profesorica Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Lidija Čehurić-Vukadinović.
Predsjednik Josipović je od početka zalagao za takvu politiku i kad god je došlo do nekih kriza u odnosima izazvanih ili sa srpske strane ili sa hrvatske strane, nastavao je smiriti smirivati tenzije i kao dobar i pametan državnik zna da sa susjedima morate imati odnose funkcionalne regionalne suradnje.
Što se Hrvatske tiče, tema nestalih je apsolutni prioritet. I dok se broj Srba nestalih 95. smanjuje, odnosno otkriva se njihova sudbina i identitet, Hrvatska očekuje bolju suradnju Srbije u otkrivanju sudbina Hrvata nestalih 91. i 92. Supredsjednik Igmanske inicijative Zoran Pusić kaže za naš radio kako su na zamolbu hrvatskih nevladinih organizacija njihovi kolege iz Srbije o tome razgovarali s Nikolićem.
Jer, kao što je poznato, jedan od uvjeta da bi Šipović uopće pristao na razgovore sa Nikolićem bio je prije svega da se taj problem 20 godina star, da neke informacije o nestalim ljudima postoje, a da se kriju, da se to riješi. I znam da je iz kabineta Nikolića prije ljeta nama došao odgovor da je predsjednik Nikolić spreman potpuno otvoreno sa predsjednikom Josipovićem o tome razgovarati i omogućiti sve informacije koje Srbija ima da podijeli oko toga sa Hrvatskom.
Srbijanska strana nezadovoljna je što Hrvatska ne pristaje na povlačenje tužbe za genocid protiv Srbije. Treba li o toj temi razgovarati tijekom susreta? Politički analitičar Sandro Knezović iz Zagrebačkog instituta za međunarodne odnose.
Ovaj susret neće značajno pomaknuti tu stvar sa točke na kojoj je trenutno, osim ako se pokaže značajan interes sa srbijanske strane da se određene stvari riješe kako bi se stvorili preduvjeti za povlačenje ove tužbe. U svakom slučaju smatram da je otvaranje razgovora na predsjedničkoj razini o tome dobra stvar, iako s druge strane vlade o tome odlučuju i na temelju podataka koje će imati će u narednom periodu o tome odlučivati.
Hoće li političke manipulacije sa skidanjem i razbijanjem dvojezičnih ploča u Vukovaru i drugdje hendikepirati Josipovića u razgovoru sa srpskom stranom? Profesorica Čehulić-Vukadinović u to ne vjeruje, a takav stav u izjavi za naš radio dijeli i politički analitičar Branko Caratan.
Mislim da se to nije uspjelo, mislim da čak i srpska strana razumije o čemu se radi.
Uz rješavanje ovih tema koje su nasljeđe rata, važan dio susreta je ekonomija. S jedne strane Hrvatska je u prvom polugodištu u Srbiju investirala 104 milijuna eura, a sa druge strane izvoz u Srbiju opada zbog hrvatskog izlaska iz CEFTA. Zato sa Josipovićem u Beograd ide snažno gospodarsko izaslanstvo. O ambicijama izaslanstva govori i njegov sastav. Predstavlja ga savjetnica za gospodarstvo i sektorske politike Europske unije Tamara Obradović-Mazal.
Trudili smo se napraviti omjer tradicionalno, odnosno nešto duže prisutnih poduzetnika na tržištu Republike Srbije, ali u kombinaciji sa poduzetnicima koji imaju aspiracije, koji imaju želju nastupiti na srpskom tržištu, ne samo u segmentu proizvoda, prehrambenih proizvoda, industrijskih proizvoda, poljoprivrednih proizvoda, već je u gospodarskoj delegaciji predsjednika Josipovića i određeni broj poduzetnika koji će nastupiti sa svojim intelektualnim potencijalom.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I za kraj ovog bloka, vojvođanski publicista i direktor Zavoda za kulturu vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov kaže za Radio Slobodna Evropa da je Josipovićeva posjeta znak da počinje relaksiranje odnosa.
Vidjeli smo da nakon izbora u Srbiji prošle godine i pobjede gospodina Nikolića da je došlo do određenog zastoja, do prestanka izravne komunikacije između dvojice predsjednika, što je naravno onda ostavilo traga na ukupne hrvatsko-srpske odnose. U tom kontekstu i sadašnji posjet je veliki iskorak i po samim temama se vidjelo da tako ide se na one slabije složenosti, manje složenosti, jer će se vjerojatno one zahtjevnije kao što je međusobno povlačenje tužbe za genocid i čitav taj kontekst kada je u pitanju rat kao cjelina ostaviti za neka druga vremena.
Je li po vama ova saradnja rezultat zapravo svesti o tome da će to biti jedan od osnovnih uslova za napredak Srbije ka Evropskoj uniji ili možemo govoriti sada već o konkretizovanju saradnje koja više neće biti opterećena stalnim trzavicama?
I više nego važnu ulogu svemu imali su politike evropskih integracija u Srbiji. I sa jedne strane i sa druge, kažem, činjenica da tamo kamo Srbija teži, Hrvatska već jeste.
Tomislav Žigmanov povodom sutrašnje posjete Ive Josipovića Beogradu. Predstorija o zlostavljanju građana u policiji Republike Srpske i šta je dovelo do zaokreta Srpske pravoslavne crkve koja je pozvala Srbe da izađu na lokalne izbore te atmosferi uoči odlučujuće fudbalske utakmice koju BiH igra protiv Litvanije. Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mirjana, izvoli.
U Bosni i Hercegovini završava popis prvi poslije 91. koji bi trebao utvrditi točan broj stanovnika stanovnika ove zemlje, dok su u nadležnim institucijama zadovoljni tokom popisa, ističući da su problemi uglavnom uspješno rješavani, u nevladinom sektoru uvjeravaju da je propusta bilo mnogo i da oni mogu dovesti u pitanje vjerodostojnost dobijenih podataka. Dalio Sijak iz organizacije Zašto ne?
Gotovo polovina svih onih prijavljenih problema odnosila se na sugerisanje pri etnonacionalnom izjašnjavanju. Bilo je ponašanje popisivača sigurno jedno 20-25%, dok je u ostalim kategorijama bilo nešto manji postotak, ali gotovo u svim segmentima i onim kategorijama koje smo mi na popis monitor zarazili, građani su imali pritužbe.
Talijanski premijer Enrico Letta i predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izrazili su u Anconi nakon sastanka dviju vlada očekivanje da će Srbija biti 29. članica Europske unije. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović nastavio je u ponedjeljak započet posjet Briselu susretom sa predsjednikom Europskog parlamenta Martinom Schulzom. Vujanović i Schulz istaknuli su da je zajednički interes da se Crna Gora priključi Europskoj uniji, kao i da se nastavi proces proširenja unije. Kako je rekao Schulz, razgovarano je o reformskim zadacima koji su pred Crnom Gorom.
U agendi ima mnogo posla. Morali smo razmotriti sljedeća poglavlja u pregovorima koja treba otvoriti, govorili smo o preprekama i izazovima, neophodnim koracima u ekonomskoj reformi, pitanjima o pravosudnom sistemu i medijima i vladavini prava i svim zahtjevima Europske unije za zemlje u procesu pregovora za pristupanje. A interes Europske unije da ne zaustavi proces proširenja.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović obećao je da će Podgorica biti pouzdan partner Europskoj uniji.
Razmijenili smo mišljenje o mnogim temama. Bio sam u prilici da čujem da je Crna Gora pouzdan partner Europske unije, a ja sam uvjerio predsjednika Europskog parlamenta u našoj namjeri da i dalje budemo apsolutno pouzdan partner ne samo u Europskoj uniji, već i u našoj regiji.
Vujanović se susreo i sa predsjednikom Europske komisije José Manuelom Barrosom, koji je poručio vlastima u Podgorici.
Crna Gora je preduzela važne političke korake, kao što je istinsko funkcionisanje parlamenta i pravilno korišćenje javnih fondova. Ti koraci se trebaju nastaviti do potpunog napretka. Istakao bih da sloboda medija mora biti osigurana i da se prijetnje i nasilje prema novinarima mora istražiti.
Srđan Aleksić, koji je ubijen prije 20 godina u Trebinju jer je branio svog sugrađanina bošnjačke nacionalnosti od vojnika Republike Srpske, konačno je dobio ulicu i u Beogradu. Odbornici Skupštine grada usvojili su prijedlog da jedna ulica na Novom Beogradu ponese ime ovog hrabrog Trebinjca. Peticiju u kojem se traži da i Beograd oda počast Srđanu Aleksiću pokrenula je Suzana Milosavljević-Iljić, koja kaže da je Beograd poslao pozitivnu poruku svijetu i svojim sugrađanima.
Beograđani i Beograd su time, znači kao i mnogo puta do sada, pokazali da su spremni za nove pozitivne ideje, da poštuju i stvaraju osnovne ljudske vrednosti koje su pratile Srđana. Mislim da je korisno i da bi ulica Srđana Aleksića bila večni podsjetnik mlađim generacijama, da u odnosima sa drugim ljudima treba da se uvažavaju, da budu motivisani samo moralnim principom i da se zanemare sve vjerske, nacionalne i druge razlike.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U Washingtonu se nastavljaju razgovori demokrata i republikanaca kako bi se postigao dogovor kojim bi se dopustilo zaduživanje SAD-a najmanje do sredine februara i omogućilo vladi financiranje do sredine januara. Utorak zasjeda Senata, potom i zastupnički dom Kongresa. Republikanska većina nastoji smiriti ekstremne zastupnike iz redova Tea Party koji se protive izglasavanju budžeta. Želimo naći rješenje koje bi bilo pravedno za sve Amerikance, rekli su pred novinarima lideri republikanaca u zastupničkom domu. Vodstvo demokrata u istom domu ponovilo je da se interes države ne smije dovoditi u pitanje. Predsjednik Barack Obama večeras se sastaje sa liderima demokrata u Bijeloj kući. Europska unija je ocijenila vrlo korisnim prezentaciju Irana o načinu rješavanja spornog nuklearnog programa. Catherine Ashton predvodi grupu zapadnih sila koje pregovaraju sa predstavnicima Teherana. Guverner afganistanske provincije Logar Arsala Džamal ubije je je utorak ujutro dok se obraćao vjernicima u Džavi povodom početka Kurban Bajrama. Potres jačine 7,1 stupnjeva Richterove skale pogodio je Filipine. Prema posljednjim informacijama poginulo je više od 90 ljudi, a na stotine ih je povrijeđeno.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o zlostavljanju građana u policiji Republike Srpske, o tome se govori i u izveštaju Komisije Saveta Evrope za sprečavanje mučenja i nečovečnog postupanja, a Radio Slobodna Evropa potvrdili su to i svedoci koji su to i doživjeli. Njihove izjave čak upućuju na to da se dokazi o policijskim brutalnostima i prekoračenju ovlašćenja svesno prikrivaju. Više pojedinosti, Maja Bjelajac.
Nakon objavljivanja izvještaja Komisije Savjeta Evrope, za Radio Slobodna Evropa progovorili su građani koji su bili žrtve policijske torture, iako su iz policije pokušali da demantuju njihove navode, ističući da se svi prijavljeni slučajevi procesuiraju, dokazi do kojih je naš radio došao upućuju na suprotno. Policijsko zlostavljanje se prikriva, a rijetki disciplinski postupci koji se provode uglavnom se okončavaju u korist policajaca. Tokom glavnog pretresa na Banjalučkom okružnom sudu, 35-godišnji SP je do u detalje iznio načine na koje su ga maltretirali policajci iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Radio Slobodna Evropa je u posjedu sudskog videozapisa iz 2012. godine u kojem SP svjedoči o policijskoj brutalnosti.
Znači, kad sam priveden, prvo sam odveden u stanicu, tu su me potpuno skinuli, onda su me držali na prozoru otvorenom, tu je bio neki, onako, da kažem, zimski period, pa se onda tako ismijavali, tražili su da pjevam. Zatim su me vadili neke žice kojim su me tukli po tabanjima. Zatim je taj inspektor Duvić trebao da se penjem, pošto tada to već bilo iza ponoć, nikog nije bilo u stanici policije. Spustilo me do prizemlja, pa sam morao da se popnem čučeći do četvrtog sprata. Zatim je taj inspektor Radulović me natirao u tom uskom hodniku policiji, da oko njega hodam na koljenima i svaki put kad ga dodirnem slučajno, on me onda udarao pištoljem po glavi. Zatim je na četvrtom spratu doveo do zida, tu nedostaje šalter na zidu, vire žice od struje, pa mi je govorio sad ćeš ovo morat dirat, tjerao mi da kao dirnem struju. Zatim je repetirao pištolj na mene, stavljao na čelo, pucao na prazno.
Iz policije uvjeravaju da se svi prijavljeni slučajevi zlostavljanja procesuiraju. Direktor policije Republike Srpske Gojko Vasić.
Sve što se prijavi nama tužiocu ili se u toku sudskog postupka neko obrati sudiji, to se istražuje.
Pa iako je SP detaljno iznio načine na koje je bio maltretiran, ni policija ni tužilaštvo ništa nisu učinili da se njegovi navodi provjere i istraže. Slične sudbine je bila i prijava Aleksandra Ninkovića iz Banja Luke upućena unutrašnjoj kontroli, koja je sa prijavnicem MUP-a Republike Srpske putovala 2 mjeseca unutar iste zgrade da bi završila u upravi kriminalističke policije koja se do sada nije oglasila. U oba slučaja za zlostavljanje se optužuju ista imena. SP ih je javno naveo na glavnom pretresu.
Te sve moje zamjerke da rad policije odnose isključivo na inspektora Radulovića i na inspektora Stijaka koji su me maltretirao.
A nakon prve priče Radija Slobodna Evropa o policijskim torturama, u kojoj svjedok navodi imena onih koji su ga maltretirali, u redakciju je stigao demanti Milana Romanića, advokata prozvanih inspektora. U njemu se tvrdi da protiv Ognjena Stijaka i Srđana Radulovića ne postoji prijava unutrašnjoj kontroli, kao i da navodi iz priloga nisu potkrijepljeni medicinskom dokumentacijom. Svjedoci su, suprotno navodima iz demantija, raspolagali navedenim dokazima. Iako odavno pružene na uvid, njih ne vidi samo policija Republike Srpske. Unutrašnja kontrola utvrdila je da od oko 500 prijava u prošloj godini osnov za disciplinske postupke postoji u svega 8% slučajeva. Zbog toga ne čude ni stavovi Banjalučana, čije je mišljenje da policija u svom radu najčešće prelazi zakonom definisane granice.
Policija ima često krivičnih djela, stalno se i navodi i najviše ima korupcije u svim segmentima i saobraćajna policija i krim policija i sve ostalo.
Smatram da krenuš od saobraćajaca s kojima svakodnevno susrećem, također i inspektora koje već poznata priča da voze skupocijene automobile, da su mnogi nezadovoljni sa njihovim radom, da zloupotrebljavaju svoj položaj.
Medicinska dokumentacija, izjave u sudskim postupcima, kao i prijava u unutrašnjoj kontroli, za sada nisu bili dovoljni ministru unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislavu Jovičiću da pokrene pitanje odgovornosti svojih službenika. Svjedoci međutim najavljuju da će insistirati na procesuiranju policajaca za koje tvrde da su prekoračili ovlaštenja i zloupotrijebili svoje položaje. Dodaju da je zlostavljanje tek vrh ledenog brijega. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu šta je dovelo do promjene stava Srpske pravoslavne crkve prema izborima na Kosovo? Naime, poziv patrijarha Irineja kosovskim Srbima da izađu na lokalne izbore i da izaberu najbolje ljude iznenađujući je zaokret crkve u stavu o kosovskom pitanju s obzirom na tvrdi stav sinoda da je briselski sporazum na osnovu kojeg se izbori na Kosovo isprovode nije u interesu srpskog naroda, pripremila Branka Trivić.
Državni i crkveni vrh, koji su imali oprečne stavove o Kosovu i briselskom sporazumu, u posljednje vrijeme radili su na postizanju kompromisa, kaže za Radio Slobodna Evropa verski analitičar Živica Tucić, pojašnjavajući šta je dovelo do ovog značajnog zaokreta patrijarha u odnosu na stav sinoda o briselskom sporazumu i državnoj politici prema Kosovu.
Naravno da će neki uporediti sadašnji stav i poziv patrijarha sa ranijim stavovima. Međutim, u međuvremenu država i crkva su poradile na razjašnjavanju svojih odnosa i na kraju te debate, koja je okončana još pre dva mjeseca, konstatovano je ipak da crkva ima pravo legitimno da se brine o vernicima, također i na Kosovu, ali da državnu politiku vodi vlada. Tako da je tada obema stranama stalo da ne ostane utisak da tu postoji konflikt.
Podsjetimo, patrijarh Irinej je u ponedjeljak u Pećkoj patrijaršiji poručio Srbima sa Kosova da bi trebalo da izađu na izbore i izaberu najbolje ljude od ugleda i autoriteta.
U naseljima gdje su brojni Srbi, gdje se bira vlast, mislim da bi trebalo da izađu, da bar očuvaju vlast u svojim mjestima, u svojim enklavama. Tragično je tamo da su Srbi većina, da nisu izašli na izbore, da bude posljedan čovjek ne iz njihova naroda.
Upitan šta je moglo rukovoditi patrijarha Irineja da pozove kosovske Srbe da masovno izađu na izbore, Miodrag Radojević, istraživač saradnik Instituta za političke studije, ovako odgovara.
Pretpostavljam da je jedan od motiva mogao biti taj da su međuvremeno, pretpostavljamo, obavljeni razgovori između kancelarije predsjednika Republike i samog patrijarha i vjerovatno je predočen problem koji postoji, dakle, i da je potrebna i ta podrška Srpske pravoslavne crkve kako bi se građani srpske nacionalnosti na Kosovu i Metohiji motivisali da izađu na ove izbore.
Zorica Kuburić, profesor sociologije religije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, za Radio Slobodna Evropa kaže da je na temelju istraživanja koje je radila o Srpskoj pravoslavnoj crkvi na Kosovu jasno da se stavovi formiraju na osnovu realnog konteksta svakodnevnog života i da u tom ključu treba čitati i patrijarhov poziv za učešće na izborima.
Koliko znam, svi oni koji žive na Kosovu žele i da ostanu na Kosovu i da je to njihova zemlja gde oni ne odustaju čak i u manjinskom statusu da budu. I ja mislim da je poziv čisto hrišćanski poziv na život i saradnju. Mislim da je jedna politička stvar, a drugo je kontekst svakodnevnog života i savjet vernicima da ono što su izabrali da budu tamo, da tamo i ostanu i da čuvaju to što imaju u prilikama koje postoje. Ja znam da postoji spremnost i da se uči albanski jezik i da svi oni koji su u srpskim manastirima tamo su spremni za saradnju i da među Albancima također postoje pravoslavni vernici i da jedno je život među vernicima, a politička pitanja i političke odluke su nešto drugo.
Zorica Kuburić dodaje da ne očekuje da će sinod i sabor Srpske pravoslavne crkve proizvoditi probleme zbog pozicije patrijarha Irineja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U programu Radija Slobodna Evropa o atmosferi uoči odlučujuće fudbalske utakmice koju reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u 19 časova u Kaunasu protiv domaćina Litvani za odlazak na svjetsko prvenstvo sljedeće godine u Brazilu. Ukoliko pobedi BiH, kao će kao jedina reprezentacija iz regije ostvariti brazilski san. U BiH vlada prava fudbalska groznica. Kakva je situacija u Sarajevu, javlja naš dopisnik Zvijezdan Živković. Zvijezdane, dobro veče.
Dobro večer, Dragane. Da kažem da plava, žuta i bijela boje zastave Bosne i Hercegovine večeras se mogu vidjeti na svakom putu u Sarajevu. Bijeha prijestolnica i ovaj put organizuje javno praćenje kvalifikacione utakmice fudbalske reprezentacije BiH i selekcije Litvanije. Trenutno sam u samom centru grada, ispred mene je veliki ekran na kojem će Sarajevo moći da gledaju i bodre domaću ekipu. Već sada je na platovu veliki broj navijača koji se nadaju pozitivnom ishodu. Nakon meča planiran je poseban muzički program. Pozitivna atmosfera i takako je prisutna i kako kažu građani oko mene, sve je u rukama BiH ekipe.
Da. Najvažnija sporedna stvar na svetu, kako nazivaju fudbal, nije važna za Bosnu i Hercegovinu samo iz sportskih razloga, jer je fudbalska reprezentacija jedan od retko uspješnih kolektiva u zemlji ophrvanoj političkim i nacionalnim podelama i blokadama, zatim ekonomskom krizom.
Upravo tako, Dragane, rekao bih da u vremenu besparice političkog civila i opšteg nezadovoljstva svaka utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine građane okupi jedinstven navijački polet. Ovaj duel pratit će se jednakim žarom u cijeloj zemlji, a od večeras prvi put javno i na gradskom trgu u Brčkom. To je trenutak kada se zaboravljaju svakodnevni problemi. Sve je usmjereno ka istoj želji, pobijediti selekciju Litvanije i osigurati debutantski plasman na mundijal. Dragane?
Hvala Zvijezdane, mi ćemo izvještavati opširnije u našim narednim emisijama o ishodu utakmice. Želimo reprezentativcima Bosne i Hercegovine dobru igru i plasman na svjetsko prvenstvo i za kraj bloka da čujemo šta su nam rekli navijači BiH.
3-0 za Bosnu.
Očekujem sigurnu pobjedu, 3-0 za nas. Džeko 2 i Bišević 1.
Idemo u Brazil, to bude.
Volio da neko, makar s Balkana idemo, makar Bosna bila. Fudbal je fudbal, nije to nešto politika, tako da bilo bi ekstra da odemo.
Zanima me svaki susret Bosni i Hercegovine sa bilo kojom državom i uvijek volio da pobjedimo. To je moja država, moram navijati za svoju državu.
Mislim da su to najbolji ambasadori trenutno u Bosni i Hercegovini.
Ovo jeste zaista povijesna prilika za Bosnu i Hercegovinu što se tiče sporta, odnosno fudbala prije svega. Treba ići na pobjedu i pobjeda je ta koja sigurno vodi u Brazil.
Toliko o fudbalu, a muslimani širom sveta danas proslavljaju Kurban Bajram. Vasvija Omazić iz Tuzle tim povoda nam je ispričala kako je bilo njeno iskustvo tokom hadžiluka u Meki i Medini.
Baš je to bio doživljaj koji čovjek ne može mjeriti ni sa čim. Hadž je nešto uzvišeno, što čovjek doživi, pa ne može to nikada u životu da zaboravi. Ja sam cijelo vrijeme razmišljala, Bože dragi, na jednom mjestu toliko ljudi raznih nacija, boje kože, svega, a niko nikome da ne naudi. Što je nama trebao rat? Svi smo isti, svi se volili, svi odjednom, što kaže Džehenen na dunjalu, pakao. Od onih nekakvih komšijskih ljubavi, od svega, ljudi su se odjednom meni pretvorili ko u zvijeri. Bog je jedan, a mi sad našli u tim vjerama da se sukobljavamo, da jedni druge ubijamo. Kaže, blago onom ko spasi jedan život, ko da je spasio čitavo čovječanstvo.
O proslavi Kurban Bajrama opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju ovog dela našeg programa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja.
U Bosni i Hercegovini večeras u 21 sat završava prvi popis stanovništva od 1991. godine. Letaje i Dačić vide Srbiju kao 29. članicu Evropske unije, poručili iz Ancone. Zajednički interes Evropske unije i Crne Gore je nastavak proširenja unije, složili se u Briselu crnogorski i predsjednik Evropskog parlamenta. Jedna ulica na Novom Beogradu dobila ime hrabrog Trebinjca Srđana Aleksića. U Washingtonu se nastavljaju razgovori republikanaca i demokrata o budžetu. Barack Obama večera se sastaje sa liderima demokrata u zastupničkom domu kongresa. Evropska unija ocijenila da je predstavljeni plan Irana o spornom nuklearnom programu vrlo koristan. Ubijen guverner afganistanske provincije Arbal Džamal dok se obraćao vjernicima povodom Kurban Bajrama. U jakom potresu na Filipinima više od 90 poginulih, stotine povrijeđenih.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno.